Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano. Iako se izgradnja nacionalne države u Srbiji odvija gotovo istovremeno sa procesom nastajanja građanskog društva, stvoren je istorijski stereotip od dva suprotstavljena stanovišta, nacionalnom i građanskom. U novijoj političkoj istoriji ovaj stereotip je postao dominantan. Postkomunistički period je tokom 90-ih percipiran kao period isključive afirmacije nacionalnog principa, a prvom decenijom 21. veka zadominirala je građanska paradigma. Mogu li ova dva principa da funkcionišu u harmoniji i političkom skladu i kakvo nasljeđe baštini savremena srpska politika, zarečeno i prećutano danas govore šef Centra za politikološka istraživanja Zoran Lutovac i politički filozof sa Instituta za društvenu teoriju Nevan Cvetićanin. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo, ovo je nedelja u kojoj smo obeležili neke tragične i važne datume novije političke istorije. To je obično i vreme kada se obnavljaju rasprave o građanskom i nacionalnom u našoj istoriji i stvarnosti. Oba ova principa su proizvod evropske političke kulture. Pa za početak, pitanje za vas, možda gospodine Cvetićaninu, kako se ova dva pristupa nastala u evropskoj političkoj tradiciji?
Pa pre svega treba reći da je zaista stereotip da su ova dva principa razdvojeni. Građanski i nacionalni princip ishode iz istog političkog događaja, dakle iz francuske buržoaske revolucije, koja je obeležila kako početak stvaranja građanskog društva, tako i početak sazrevanja nacije. Da sada mnogo ne teoretišemo, da pojednostavimo potpuno. Prije toga je bio jedan aristokratski poredak koji je bio manje više kosmopolitski, gde nisu postojale nacionalne države u toj formi i gde takođe građansko društvo nije bilo autonomno. Sa francuskom revolucijom dolazi zapravo do buđenja i nacija sa Bonapartom i sa svim onim što je usledilo u 19. veku, sa svim ponovljenim revolucijama iz 1830. 1848. itd. Dakle, građanski i nacionalni princip idu ruku pod ruku i rekao bih da je to kod nas u našoj ne samo političkoj javnosti, nego i nekoj ukupnoj javnosti razdvojeno i dozvolite mi da dam dijagnozu zašto je to tako. Zato što mnogo, uslovno rečeno, građanskih intelektualaca i tako dalje baštini jednu tradiciju koju možemo vezivati ne sa nacionalnom državom, već je to onaj deo koji baštini tradiciju, ne znam, koja ide od komunizma i tako dalje i tako dalje.
Ali da za trenutak samo zaustavim, srpska država je stvorena u 19. veku, u jednom dugom procesu koji je imao i revolucionarne i evolucione faze. Šta je u svemu tome ostavilo odlučujući trag u formiranju?
Pa znate šta, iskreno odlučujući trag su ostavili ratovi. Dakle, neke kolege sociolozi govore o slobodilačkoj kulturi koju mi baštinimo. Činjenica da smo se uvijek ujedinjavali tek pred nevoljom u ratovima. Također ti kolege govore da nas je ta oslobodilačka kultura kako podizala, ujedinjavala, pravila državu, ali jednako tako sprečavala da se ta država unutar uredi na potpuno konstitucionalni način. Dakle, mi kao narod, ajte ja kažem Srbiju koliko je to uopšte dozvoljeno, ili građani Srbije kako god hoćete, smo imali jednu zakasnelu političku modernu. Dakle, u to vreme su i Englezi, i Holanđani, i Francuzi i tako dalje obavili svoje revolucije, kretali u konstituciju sopstvenog društva i države, dok smo mi tek morali da se oslobodimo tuđinske vlasti. I kasnije smo morali da nadoknađujemo tu rđavu istorijsku kamatu koju smo plaćali jer nismo bili suvereni. Onda smo morali da obavimo čitav niz akata, dakle dostizanje političke slobode, priznavanje nezavisnosti na Berlinskom kongresu, pokušaj da se društvo iznutra uredi, a pri svemu tome smo to radili bez tradicionalne elite. Kad pogledate recimo politički razvoj u Britaniji ili Engleskoj, vidite da je tamo postojala tradicionalna elita koja je samo onda dodavala sebi talentovane ljude, takozvane samonikle ljude, kao Benjamin Disraeli i tako dalje, dok smo mi iz jednog potpunog egalitarizma, gde nam je elita bila strana, morali da se izaberemo između sebe, da odredimo šta je to što valja, pa znate šta, onda ste imali i komične i duhovite načine izbora elita, što piše Slobodan Jovanović o knjazu Milošu i u jednom momentu kaže: babo voli glavare, glavate i plećate. Znači, od tih, da kažemo, atributa koji su služili za selekciju, do nekih atributa gde bi trebali to da budu, ne znam, najpametniji, najprosvećeniji, najpametniji, veoma dug put, i mislim da je realnost našeg društva u uvek novim počecima. Dakle, ono što fali, i to je moje tvrdo, da kažem, teorijsko stanovište, nama jeste kontinuitet. Dakle, imamo društva koje ne počinju stalno iz početka, kao recimo englesko ili britansko ili neka druga evropska društva. Mi sa, uvek sa svakom novom garniturom mislimo da svet počinje nje više ili manje, i tu se troši dosta veliki deo društvene energije. I dozvolite mi, ja kažem sljedeću stvar, veoma teško postižemo konsenzus. Recimo, sada će na meniju biti pitanja koja nisu samo ni građanska ni nacionalna, već su i građanska i nacionalna i državna, kao pitanje Kosova i Metohije, rešavanje statusa, i tu nam svakako treba konsenzus.
Vratit ćemo se tom, toj temi, ali u 20. vek Srbije je ušlo jednom nasilnom promenom režima, međutim potom imala jedan kratak period uspona. Može li se reći da je u tom periodu prelaska iz 19. u 20. vek uspostavljena jedna dobra skica za razvoj građanskog principa u srpskom društvu, gospodin Lutovac?
Pa, o tom periodu se govori kao o zlatnom periodu srpske demokratije. Ja mislim da je to malo preterano, da je tu u stvari mnogo više wishful thinking, znači onog što bismo želeli da je bilo, nego onog što je stvarno bilo. Tako da, nikada u stvari, ključna reč u političkom rečniku Srba i Srbije jeste sloboda. Međutim, ta je ključna reč bila uvek okrenuta prema spolja, a kada je trebalo da se realizuje unutra, da se definiše, da se uspostavi država slobodnih građana, onda smo imali problem. I kad smo dobili prvi ustav 35. godine, Sretenjski ustav, on nije bio plod volje vladara, naprotiv, vladar je hteo nešto drugo. Tek kad je došla Miletina Bula, tek posle toga dolazi i do prvog ustava. Dakle, tek kad su se prelazile neke granice, ajde kažemo, trpljenja, onda se narod unutra podizao i unutra pokušavao da osvaja deo po deo slobode. Građansko i nacionalno nije odvojeno, ono je jedno s drugim integrisano, međutim vremenom i naročito u poslednje vreme ta se distinkcija pravi pre svega u odnosu na nacionalizam i nasuprot njemu jedan građanski princip, nešto suprotno nacionalizmu.
Da. Kad kažete sloboda, sloboda je princip koji funkcioniše u obe paradigme, u nacionalnoj i građanskoj, ali na različite načine.
Tako? Tako je, sloboda je to što ga spaja, i ono što takođe bi trebalo da spaja ta dva principa jeste uređena država, znači ne samo sloboda, nego uređena demokratska država. I tu dolazimo do ključnih problema o tome što se govori na zapadu se govori o dva principa koje je potrebno uravnotežiti, a to je princip liberalnog i demokratskog. Znači, o tome treba da razgovaramo, o uravnotežavanju liberalnog i demokratskog, o uravnotežavanju obima i granica slobode, ljudskih prava na jednoj strani, i drugoj strani participacije, odnosno učešća građana i omogućavanja da se što veći broj građana uključi u donošenje odluka i da se pita o važnim političkim odlukama.
U istorijskom razvoju ovog procesa vrlo je zanimljivo stvaranje Jugoslavije. Ono je unelo jednu identitetsku i suštinsku zbrku u promišljanju i praksi nacionalnog i građanskog, iako je posebno socijalistička Jugoslavija smatrala da je rešila nacionalno pitanje. Šta se u tom periodu dešavalo sa odnosom građanskog i nacionalnog?
Pa pre svega treba reći da je sva unutrašnja politika u Srbiji zapravo spoljašnja politika. Tako je još od vremena dizanja srpskih ustanaka, pregovaranja sa velikim silama da li da Srbija uopšte dobije nezavisnost i kad ju je dobila, kako da se pozicionira među velikim silama. Nekad su velike sile koje su bile uticajne tu bile Turska, Austrija, Rusija, Britanija i Francuska. Danas su to opet, možemo reći, Evropska unija kao jedna velika proširena Nemačka, Rusija, Sjedinjene države, opet pomalo Turska i te neke regionalne sile. Dakle, bitno se situacija za dva veka nije promijenila. Sve ovo što je rečeno, da smo mi uvijek ostvarivali slobodu prema spolja, treba reći da to nije bilo slučajno. Dakle, na to smo naprosto bili naterani. Istorijske okolnosti su takve da se naše društvo, ako hoćete nacija i država, uvek prvo moralo boriti za slobodu od prema spolja i u takvom načinu borbe, kao što to inače biva, se nije bilo dovoljno vremena ili društvene energije da se zaista posvetimo nekoj konstitucionalnosti. Da se opet vratim na britanski primjer. Oni su obavili ovu svoju, da kažemo, aristokratsku konstituciju gdje su bili slobodni od svih spolja i onda su mogli da idu participativno da šire slobode. Opet, kada se vratimo na vaše pitanje o Jugoslaviji, prvoj i drugoj, dakle, Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, potom Kraljevini Jugoslaviji, potom FNRJ, pa SFRJ u svim tim našim beskonačnim menama. Dakle, to iskustvo pokazuje da su naše konstitucije krhke. Naši ustavi ne doživljavaju starost. Naši ustavi poneki jedva postaju punoletni, kao recimo ovaj ustav iz 1990. koji je trajao do 2006. Ono što je problem u tome, što stalno imamo menu elita, što nemamo takozvano tvrdo jezgro elite, koje postoji recimo u Engleskoj, koje postoji recimo u Rusiji, sada vidimo primjer i upravo se Rusija na njemu obnovila, koje je postojalo u Francuskoj, kad je De Gaulle obnovio Francusku nakon dva veka revolucije i lutanja i tako dalje. Dakle, kod nas je to tvrdo jezgro slabo i moja teza da sva društva i države moraju da imaju stabilno i jako to tvrdo jezgro da bi imali kontinuitet. Jugoslavija, prva, druga, treća, ne vjerujem da će se ostvariti u budućnosti, jeste proizvod opet velikih sila i njihovih interesa. Dakle, mi smo prinuđeni da stalno uračunavamo to što su interesi velikih sila i nismo to isključivo mi. To je sudbina svih društava i naroda naše veličine, ako hoćete i Hrvata, i Bugara, i Rumuna, i tako dalje, što bitno otežava da mi sad napravimo jednu participativnu demokratiju. To mi je ona čuvena anegdota kad su došli Pašiću i rekli mu, pa jeli Baja, kaže, što ti nisi političar kao Gladstone. On kaže, kakvi ste vi Englezi, takav sam ja Gladstone. I konačno, da zaokružim, sve naše konstitucije su proizvod pre svega spoljašnjih faktora, pa tek onda pokušaja da se zadovolje unutrašnje potrebe. I u našoj unutrašnjoj politici i danas i juče, a rekao bih i u budućnosti, uvek će da bude, da kažemo, glavni, da se tako pežorativno izrazim, onaj koji tu spoljno političku igru najbolje odigra i koji će imati podršku spoljašnjih faktora. Zato što svi mudri, da kažemo, srpski političari, od knjaza Miloša, Manje Mihajla, koji je upravo možda i zbog toga tragično nastradao, do Pašića, koji je drugi veliki naš državnik, sve do Josipa Broza, šta god mislio o njemu, on nije poreklom, da kažemo, Srbin, ali je vladao Srbijom dugo i veoma uspešno, uspešnije možda nego bilo ko, su znali jednu stvar. I upravo se to odlučivalo tokom Drugog svjetskog rata, gdje je Tito bolje odigrao opet tu spoljno političku igru u odnosu na neke takmace, su znali jednu stvar. Kako se odigra sa spoljašnjim faktorima i da li se od njih dobije hati šerif, uslovno rečeno, znači više, jer naše političko društvo je takvo da tu kogod dođe i kaže, e pa pričao sam, rečeno mi je, naši ljudi imaju fascinaciju moći na jedan način koji je takav, oni su svjesni da je moć negdje drugdje. I to je nažalost tako i u tom smislu je važnija spoljna politika mnogo nego unutrašnja.
Ako se vratimo ponovo ovom istorijskom razvoju, Jugoslavija je konačno završena razlazom Srbije i Crne Gore. Može li se gospodin Lutovac reći da je u tom trenutku konačno pobedio nacionalni princip nad građanskom? Jer verujemo da je zajednica Srbije i Crne Gore možda mogla da opstane kao neka građanska zajednica, ali su nacionalni ciljevi, nacionalne težnje tu prevladali.
A ne bih rekao da je tu u pitanju nacionalno naspram građanskog. Tu je u pitanju mnogo raznih elemenata, ne bih davao ni sad u dublju analizu svega toga, ali svakako da odnos građanskog nacionalnog tu nije igrao preveliku ulogu u onom smislu u kojem smo ga mi danas definisali. Dakle, ono što je problem na prostorima ne samo Srbije nego i šire, jeste što se to građansko poistovećuje sa liberalnim, ali se ne poistovećuje u onom suštinskom značenju, nego se postavlja kao kontrateža nekom nacionalnom. I nacionalno se uvek vezivalo za nacionalističko, tako da je prekrivalo taj ekstremno ispoljavanje nacionalnog u vidu nacionalističkog, pokrivalo je cijelu tu taj spektar nacionalnog i na taj način su oni koji su sebe definisali kao građanski na neki način diskvalifikovali sve one koji nisu bili ekstremno desno, ali su bili nacionalno ništa manje nacionalni nego što je bilo koji Francuz ili Nemac, ali su takve okolnosti uticale na to da nacionalna bude diskvalifikujući u taboru građanskog i obrnuto. Da je u taboru nacionalnih građansko bilo diskvalifikujuće kao nešto što ako nisi nacionalan nisi ni građanin, nisi ni lojalan. I ta međusobna diskvalifikacija, profesor Svetislav Stojanović je govorio o građanizmu naspram nacionalizma. Taj građanizam i nacionalizam su jedna vrsta našeg proizvoda gde se izgubilo i odmereno i umereno i na jednom i na drugom političkom polu. Oni su prosto nestali u tom sukobu ekstremističkih tumačenja jednog ili drugog. Ali ono što nam je potrebno jeste upravo obrnuto, upravo traženje mere. Demokratija je ništa drugo nego traženje mere i uravnotežavanja na jednoj strani sloboda i ljudskih prava, na drugoj strani participacije, učešća u demokratskim procesima. Mi nismo ni blizu te ravnoteže. Ta ravnoteža je poremećena i u razvijenim državama i tamo se vode velike debate i otuda pojava velikih populističkih pokreta i jednostavnih rešenja koji na te napetosti između liberalnog i demokratskog reaguju pojavom jedne političke pojave koja briše sve pred sobom i koja tu neravnotežu koristi da se pojavi kao dominantan politički diskurs.
Slušajte Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Danas razgovaramo o odnosu građanskog i nacionalnog u našoj novijoj političkoj istoriji, a gosti su Zoran Lutovac i Neven Cvitićan.
Eko.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu. Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Relja Kalapiš, fagot. Dirigent Alessandro Crudele.
Program Cvijović, Lica Persefone, premijera, Hummel, koncert za fagot F-dur, Mendelssohn, simfonija broj 5, reformatorska, Kolačeva zadužbina, subota, 17. mart, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Filmsquare, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
U nastavku razgovora ćemo se okrenuti nekim aktuelnim stvarima, odnosno istim pitanjima, ali na aktuelne teme. Naime, ovo je nedelja u kojoj je obeležena 15. godišnjica od ubistva Zorana Đinđića, čoveka preko čijeg života i karijere su se tragično prelomila ova dva stanovišta o kojima govorimo, građansko i nacionalno. Percepcija te njegove specifičnosti je potpuno podeljena. Zašto? Ili imate neko objašnjenje?
Pa, najpre zato što je pitanje ko tumači njegovo političko delo i na što stavlja akcenat. Znači, ono što je sigurno jeste da je Zoran Đinđić kao filozof u politici, kao čovjek koji je imao i teorijska znanja i učen i koji je s druge strane bio pragmatičar i nije bio salonski političar, nego naprotiv jedan pragmatični političar koji je išao u narod, koji je obilazio Srbiju, koji je prljao cipele, što se kaže, u kampanjama. On je od Demokratske stranke napravio stranku koja je bila stranka intelektualaca i Beograđana, napravio stranku koja je bila stranka sa infrastrukturom po celoj Srbiji, stranka koja je otišla u selo, stranka koja je razgovarala s ljudima i tako razumevajući i praktikujući politiku, on je pokušao ono o čemu smo govorili u ovom uvodnom delu, teorijskom delu, da nađe tu ravnotežu između građanskog i nacionalnog. Ne možete vi se baviti politikom ako ignorišete bilo koji od ova dva principa. U toj potrazi za ravnotežom između građanskog i nacionalnog, jednima je smetalo jedno, drugima je smetalo drugo. Građanistima je smetalo to što je rekao da je vreme da završimo hram, da ništa ne završavamo u našoj istoriji, vreme da završimo hram Svetog Save, i to su mu zamerali građanisti. S druge strane, nacionalisti su mu zamerali da je suviše anacionalan, da nema u tom njegovom političkom delovanju dovoljno nacionalnog, i zavisi ko posmatra i na što stavlja akcenat, tako ćete dobiti i razne slike o Đinđiću. Ono što ja vidim kao i njegov bivši saradnik i savjetnik jeste da je on upravo u želji da pomiri ta dva principa, odnosno nešto što bi trebalo bude po prirodnih stvari, on je pokušao da patriotizam tumači kao nešto prirodno, normalno, ne kao nešto sa čime treba se vodi politika, kao nešto što se podrazumeva. On je pokušao da redefiniše termin patriotizma govoreći o ustavnom patriotizmu, pokušavajući da kaže da ono što je u interesu svih građana, da je to u nacionalnom interesu Srbije. Dakle, može se reći da kod Đinđića nema te veštačke podele na građanizam i nacionalizam, odnosno na građansko-nacionalno, da on niti je bio nacionalista, niti je bio građanista. On je pre svega želeo modernu Srbiju, građansku Srbiju koja štiti svoje nacionalne interese tako što brine o svim svojim građanima. Dakle, da rezimiram, Zoran Đinđić je upravo primjer čovjeka, političara, državnika koji je pokušao da uravnoteži liberalno i demokratsko, građansko i nacionalno.
Gospodine Cvjetićanin, Zoran Đinđić je prolazio kroz raznovrsne transformacije i u svojoj filozofskoj i u političkoj karijeri. Kako vi vidite taj njegov put i gde on u principu vodi?
Pa rekao bih da su ga upravo te transformacije koštale jedne stabilne političke pozicije. Ja njega nisam lično znao, nisam pripadao njegovom političkom krugu i danas mislim isto ono što sam mislio kada je njegova vlada bila aktuelna. Dakle, smatram da tumačenja Zorana Đinđića, da li nacionalna ili građanska, proizlaze iz toga što se njegovim likom i delom mnogo manipuliše, što su svi odjednom preko noći postale njegovi prijatelji, pa svi ga sad zovu Zorane. Mislim da ljudi koji su ga zaista znali imaju legitimitet da pričaju o tome. Ja kažem, ja dolazim iz jedne druge filozofsko-političke škole, gdje potpuno legitimno sada mogu bez bilo kakvog foliranja da kažem da smatram da je on bio pre svega spoljnopolitički naivan i da ga je to verovatno koštalo, da je zbog toga on jedan tragičan lik naše novije istorije i političke scene. Smatram da je on možda imao dobre namere, ali dobre namere u politici ne znače ništa. Čini mi se da je greška politike Zorana Đinđića uz dužno poštovanje. Dakle, ja govorim isto i sada i nekad, kao što poštujem se one koji sada govore o njemu isto, nalazeći tu neku bazu za neku realnu politiku. Mislim da je greška bila što je on više obraćao pažnje na neke stvari, upravo možda ove teorijske, ideološke, nacionalno, građansko, došao iz tog miljeja, umjesto da shvati na neki način interese velikih sila koji su ponekada grubi, plastični, nemilosrdni. Zapravo smatram da je Zoran Đinđić jedna tragična ličnost novije srpske istorije i srpske politike, da su u njegovom delovanju ostali tragovi uvek onog njegovog prvog anarhističkog perioda kad je čitao, ne znam, Kropotkina i tako dalje i tako dalje, onog njegovog nekadašnjeg naivnog levičarstva, dok je real politika koji ima svoju tradiciju od Rišeljeja preko Bismarka sve do Kissingera, danas Putina, nešto potpuno drugo, i to je neka teorijska škola koju sam ja pisao, koja je meni uslovno rečeno bliže. Dakle, dosta se manipuliše likom Zorana Đinđića i on se sad naziva državnikom. Državnikom se može nazvati samo neko koji obavlja vlast u dužem periodu i koga su institucionalni njegovi rezultati nadživeli. Šta to znači? Recimo, De Gaulle je 1958. formirao Francusku petu republiku i toga je nadživelo 60 godina. Ne znam, Richelieu je formirao modernu Francusku i toga je nadživelo sve do Francuske revolucije. Disraeli je formirao modernu Englesku ili Britaniju i tako dalje, taj takozvani moderni britanski konzervativizam, i on ga je nadživeo sve do Winstona Churchilla, Margaret Thatcher i tako dalje. Nažalost, mi moramo reći realno, ne želeći da smanjujemo sada Zorana Đinđića i da budemo neukusni i da ga kritikujemo sa neke strane koja bi bila potpuno nepromišljena, neukusna, skaradna i tako dalje, ali moramo reći da u institucionalnom smislu nakon njegove smrti dolazi i do razdvajanja Srbije i Crne Gore. Sada vidimo da su i neke političke organizacije koje su proistekle iz njegovog dela u krizi. Mi uvijek moramo, kad ocenjujemo nekoga, da vidimo šta je ostalo u institucionalnom smislu iza njega, ne sporeći dobre namere tog nekoga. I ja bih zaokružio i rekao da je Zoran Đinđić možda do kraja uvijek ostao onaj levičarski anarhista, čak i kad je obukao odelo, čak i kad je na neki način dobio mandat da vodi državu. Znamo da je u tom vremenu u državi nije bilo rešeno pitanje legitimiteta. Znamo i neke druge stvari, kako nisu išle institucionalnim putem i tako dalje, hapšenje Miloševića i tako dalje.
Jedan, možete reći, revolucionaran period.
To je bio jedan, opet kažem, ne pretendujući da bilo koga neukusno kritikujem, uvodeći samo tu realnost koja je uvek u Srbiji na ovim prostorima gruba bila i juče i u njegovo vreme i danas, i da je spoljna politika i ti veziri spoljne politike koji su od Miloša Obrenovića preko Pašića sve do Tita uvek bivali oni koji su stabilno vladali, i konačan zaključak je da se možda, ukoliko nije teška reći, iluzije da će sada neko mnogo vama da se otvori, da nešto vama uradi i tako dalje. Dakle, ono čime se rukovodi politika, se vratimo na ovu temu nacionalnog i građanskog, je nacionalni interes određenih država.
Evo, gospodin... Pa, ne bih mogao da se složim, naprotiv, mislim sve suprotno od ovog što je Neven rekao. Upravo ispade da je glavna krivica Zorana Đinđića što nije dugo trajao, odnosno što je ubijen. Ja mogu da prihvatim to, jer nije dovoljno vodio računa o tome da kontroliše bezbednosne službe, nije dovoljno računa vodio tima, posvetio se socijalnim pitanjima, posvetio se ekonomiji, posvetio se da najzad od ruine, ruševine, koji je zatekao na prostoru Srbije, napravi državu. I u tome je njegov doprinos. O tome koliki je doprinos Zorana Đinđića, to što je bio kratko ne znači da je učinio malo, naprotiv. On je učinio toliko mnogo da njegovi ključni protivnici, oni koji su mu želeli sve najgore, danas vode njegovu politiku, pozivaju se na njega i žele da mu prave spomenik. To govori o njegovom doprinosu, to govori o njegovom državništvu. Njegovo opredeljenje za evropske integracije danas je politika svih relevantnih političkih partija. Ne postoji ni jedna relevantna politička partija koja u tom trenutku, Zoran Đinđić je bio jedan od retkih i onih koji je okupio sve skoce i konopca, koji je povukao u tom pravcu, koji je želeo da modernizuje Srbiju, ali moramo krenuti od toga šta je zatekao. Šta smo mi zatekli? Koliko unazad neisplaćenih penzija, socijalnih davanja, ruina od države, potpuna ruina, gde se nisu plaćali računi, gde nije bilo ni fiskalnih računa, to ljudi zaboravljaju, gde su bili prazni rafovi. On je zatekao pustoš i postavio temelje jednoj državi. To što je ubijen i nije stigao da do kraja uradi nešto, ja ne kažem da on posle prvih, da nije ubijen, da ne bi na sledećim izborima izgubio. Možda bi izgubio, ali bi se kroz 3 godine ponovo vratio. I vratio bi se i ono što je postavio kao temelj modernoj Srbiji bi se nastavilo graditi. Dakle, on je ostavio i tekakvog traga, i to takvog traga da kada oni koji su svi bili njegovi protivnici, koji su na vlasti, danas mu dižu spomenik umjesto da prave reviziju onoga, tumačenja onog što se sve desilo. Dakle, izneo sam ključne argumente zbog čega mislim da je to upravo bilo ovako.
U ovoj naknadu interpretacije Đinđićeve politike i Đinđićevog političkog dela možemo reći da se uočavaju dve stvari. Jedna je, čini mi se, neka vrsta mitologizacije njegovog lika, s druge strane se pojavljuje možda jedna neprimjerena kritika ili pokušaj minimiziranja svih njegovih nastojanja i
da, pa upravo
akcija.
Tako, ali ja ne sporim da svi oni koji kritikuju Đinđića da su na neki način maliciozni ili da žele da omalovaže to što je radio, ali pokušamo da dovedemo stvari u realan kontekst. On je upravo vodio realnu politiku. On je čovjek koji se sretao sa najvišim državnicima sveta. On je na licu mesta, nije morao da tumači šta oni razmišljaju, kao što neki i pre i posle njega to moraju da rade. On je u neposrednom razgovoru mogao
da zna o čemu se radi, zašto se radi nešto.
Pa ja bih svakako da se vratim na ovo i da nastavim ovaj produktivan dijalog u kojem je najvažnije pre svega da nismo maliciozni, da se držimo argumentacije i da smo korektni, da stojimo na stanovištima koje smo manje više uvijek zastupali, ne sada da vršimo neku neukusnu reviziju naših stanovišta. Ja bih se vratio na ovo što je mitologizacija. Dakle, smatram da prisustvujemo mitologizaciji njegove ličnosti i da se ta ličnost mitologizuje iz mnogobrojnih interesa. Dakle, činjenica je da smo mi svedoci da se na njegov lik i delo ne pozivaju samo njegovi saradnici, ljudi koji su mu bili bliski, poput kolege Lutovca, već se na njegov lik i delo pozivaju ljudi koji sa njim nisu sarađivali. Rekao bih da to nije dobro uopšte za našu političku kulturu. Također bih rekao da smatram da bi se Srbija i Crna Gora razdvojile obzirom na sva geostrateška zbivanja, ostao ne ostao Zoran Đinđić živ, i ja smatram da je možda argumentacija da i sada možda neki veruju poput kolege Lutovca, a čak i možda ako je sam Đinđić verovao sam za sebe, smatram da to nije bilo realno da on može da spreči procese, a stojim na onome stanovištu da procesi idu, a da su ljudi u tim procesima mogu u jednom momentu da budu nosioci procesa, mogu na njih da utiču, ali treba posmatrati ono što su procesi takozvanog dugog trajanja. Da potpuno pojednostavim, i tu Đinđićevu sudbinu možemo porediti sa Kennedyjevom ili sudbinom Ulofa Palmea ili tako dalje i tako dalje. Dakle, smatram da sve ono što se desilo nakon 5. oktobra 2000. i ti procesi, gde smo mi svakako trebali institucionalno da uredimo državu, jesu bili takvi da se najprije moralo krenuti kad se gradi država. Pogledajte De Gaulle. I tu čini mi se da mi je kolega Lutovac dao za pravo, makar u jednom delu ovoga što sam rekao, da se Đinđić nije bavio dovoljno bezbednosnim pitanjima i tako dalje i tako dalje. Vi kad konstituišete državu, zna se šta je država i šta je njen aparat. Dakle, to nisu samo socijalna davanja, to nisu samo sindikati i tako dalje. To je pre svega država. De Gaulle je uspeo zato što je došao iz te države, zato što je na neki način sve otpore otklonio, i tu mislim da je Zoran Đinđić možda, opet ne želeći sad ja da se pravim pametan, jer svakako je taj poduhvat vredan poštovanja ili pokušaj u svakome slučaju, da je krenuo u teme za koje je mislio, dakle, mislim da je gradio zapravo kući od krova, a ne od temelja. Temelj je da vi imate, kako bi se reklo, znači državu koje možete da verujete, da se nekako srodite sa svojom državom, a ne, i opet ono što ističem. Dakle, u tom momentu, i onda sam to tvrdio kao neki student postdiplomac, sam bio u to vremenu, nije bilo rešenje pitanja legitimiteta. Vi ste imali u parlamentu uzimanje mandata strankama koje su dobile te mandate, vi ste imali podeljenost, dvoglavost vlasti, što je također za bilo koju državu neprihvatljivo, pa su Francuzi to rešili svojim ustavom, kako je, kada je kohabitacija. Dakle, mi smo više imali jednu anarhiju, rekao bih, nego što smo imali produktivnu, da se vratimo na to što se radilo sa institucijom predsjednika Srbije i tako dalje i tako dalje. Dakle,
pošto nam vreme,
mislim da je ovo realnost.
Da. Ako bismo nekako želeli da rezimiramo, šta je onda u politici ili političkom nasljeđu Zorana Đinđića danas dominantno, da li to njegovo građansko, liberalno ili nacionalno-patriotsko, kako ste ga i na početku razgovora definisali opredeljenje?
Znači, što se njegovog političkog nasljeđa tiče, bez ikakve želje da idealizujem što se dešavalo i da je bilo grešaka poput oduzimanja mandata, o tome je i on sam rekao da je bila greška. Dakle, ono što je suština, nemojmo da gledamo stvari parcijalno, nego gledajmo ih u celini. Suština je da smo mi i od jedne države koja je bila u potpunom rasulu, koja je gotovo kao spaljena napalmom, gde niste imali ni plate, niti su veliki sistemi radili, da su se stabilizovale makroekonomski, država se stabilizovala makroekonomski, država je počela da deluje kao država, počela je da se grade institucije. Taj proces nije završen do kraja. Verovatno bi to bilo mnogo bolje i verovatno bi da je dobijena šansa da se dobije još jedan mandat ili još nešto, bilo mnogo više urađeno. Ali apstrakovati činjenicu da je da se krenulo od jednog, od jedne potpuno ruinirane države u izgradnju jedne i pokušaju izgradnje jedne moderne države, to je apsolutno niko ne može da spreči. Njegovo političko nasljeđe upravo u tome da se spreče ekstremi, da se spreče diskvalifikacije, da postoji nešto što je zajednički nacionalni interes, a to je interes i svih građana istovremeno, i u tome je njegovo političko nasljeđe u stvari pokušaj uravnotežavanja nacionalnog i građanskog, stvaranja jedne liberalne države ljudskih prava u kojoj funkcionišu demokratske institucije. I to je njegovo nasljeđe. I slažem se da mitologizacije mogu biti štetne, ali mitologizacije mogu biti i korisne ako počivaju na pravim vrednostima. A u tom smislu mislim da je čak i dobro što se malo idealistički gleda na taj period, jer je to bio u stvari jedan zamah, pokušaj da se uvedemo u normalne tokove sistema vrednosti i izgradnje države.
Love is a fever and is burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy for the fallen nor for the weak. Love is a nasty word to speak. I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I'll be sliding off of my seat for this flame. Love is like fire on a floor. It's got me running for the door. But I'll be crawling back for more. Love is fire on the floor. It don't matter what you say. So tonight I'm gonna stay and play with his fire on the floor. Wanna play with his fire on the floor, child, child. This kind of love need no bed or satin sheet. Nothing soft, nothing soft or sweet to drink. Love is a lesson you were born to never learn. And your soul will beg the bar. There's a sign above the door saying no way out. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell
Evo, pred sam kraj emisije, poštovani slušaoci, a i vas, uvaženi gosti, želio bih da zamolim za neku vrstu rezimea na ovu temu, odnosno građanskog i nacionalnog u našoj novijoj političkoj istoriji. Možete li izvesti neku vrstu zaključka kako će se taj dualitet razvijati u ovoj narednoj deceniji?
Pa stojim pri stavu koji sam iznao na početku vaše emisije, da nacionalno i građansko idu zajedno, da su to veštački razdvojeni principi, da je stereotip koji razdvaja ta dva principa, i ovim principima bi dodao još jedan princip, a to je institucionalno ili državno. Dakle, uspešna društva su ona u kojima nacionalno, građansko, institucionalno, državno idu zajedno. I dozvolite mi da se vratim na ovu priču o počivšem premijeru, tragično da kažemo preminulom. Recimo, meni se nije svidjelo u tom momentu što su recimo opstruisani izbori za predsjednika Republike. U jednom momentu su propali jer nije bila izlaznost velika, nismo imali predsjednika Republike itd. Ja smatram da je tragično i pogrešno jedno društvo ostaviti bez predsjednika Republike, bez te institucije. I ono, na ovom primjeru, da se vratim iz tog primjera u našu realnost, jeste da nacionalno i građansko uvijek treba da ide naporedo sa institucionalnim. Najrazvijenija i u emancipovanosti i u standardu građana su ona društva koja imaju pod broj 1, i to je redosled koraka u gradnji kuće, i broj 1 jaku državu, pod broj 2 konstituisanu naciju, ne na totalitaran način, nego zrelu političku naciju koja zna šta je dobro, šta je loše, i konačno autonomno građansko društvo. I vraćam se na veliku šifru svih mojih pisanja u koju onako verujem, to je De Gaulle. Dakle, ako je neko bio državnik, ne želeći naravno po ovoj, kad su rekli Pašiću, kakav smo mi Englezi, takav su ti Gladstone, dakle, možda je pretjerano čekati u Srbiji De Gaulle-a, ali moramo, ocenjujući državnike iz prošlosti naše i njihove rezultate, uprkos dobrim namerama, da budemo pošteni i da kažemo šta je bilo u institucionalnom smislu i da je to moglo mnogo bolje.
Gospodin Lutovac.
Ako za 90. možemo da, vi ste sami rekli da su to godine nacionalnog, 2000. građanskog, ja bih to malo preformulisao da su 90. godine nacionalističkog, a ne nacionalnog, a da je početak 21. veka pokušaj da se to nacionalističko potisne i da se nađe ravnoteža između građanskog i nacionalnog, odnosno da ono što je, što ste sami pomenuli, da je danas teško uhvatljivo reći šta je gde i šta je dominantno. Problem je u tome što su oni koji su akteri 90. godina, koji su bili akteri nacionalističkog, u međuvremenu preuzeli onu politiku s početka 21. veka, čiji je rodonačelnik Zoran Đinđić, da su preuzeli tu politiku i da je oni sprovode. Zato je došlo do male konfuzije, zato je tu došlo do prelivanja, zato ljudi nisu u stanju da razvoje građansko od nacionalnog, jer vi imate aktere koji su se profilisali kao nacionalistički, a sada sprovode i predstavljaju se kao sprovodici građanskog. I na kraju, važno je da imamo mislim funkcionalnu, a ne jaku državu. Funkcionalna država sama po sebi podrazumeva da institucije rade svoj posao, a da ne dolazi do uzurpacije institucija od jedne ličnosti ili više njih. To znači institucije koje deluju. A jedan od prvih koraka na tom putu je svakako nezavisno pravosuđe.
Poštovani slušalci, ovo je bila emisija posvećena odnosu nacionalnog i građanskog u novijoj srpskoj političkoj istoriji, a naši gosti bili su Zoran Lutovac i Neven Cvjetićanin. Ja im zahvaljujem na učešću u emisiji, a vama zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz Radio Beograd 2.
L'éléphant est grand et grand pas quand il marche, il fait tomber les arbres, mais en chantant qu'il va. Eh bien, quelle pagaille, mais pour vivre, il faut vivre comme ça. Je sais que la vie serait plus simple si les âmes ne cassaient pas, mais il fait son chemin comme ça. Par les branches, moi je marche dans la nuit, les bras tout devant moi, et la lumière si douce de la lune ne tombe que sur les arbres tombés déjà. Je sais que la vie serait plus simple si moi je reste content. Mais depuis que j'ai connu l'éléphant, de la forêt, non, en fait il a un cœur de velours, mais ayant cette fringale pour la vie, il marche en cherchant ce qui le rassasie. Je sais que la vie serait plus simple si ça c'était le fin. Mais l'histoire ne s'arrête pas. Ici.